დილამ შვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენს საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად ხუთ შაბათობით და ამ ეთერს უძღვებით მე ნინო კელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ნინო სამხარაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. დილამ შვიდობისა, ნინო.
დილამ შვიდობის, მივესალმები მსმენელს.
მიხარია ამ სეზონის დაწყებად საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე. თემა, რომელზეც დღეს ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ, ამ თემას ნაწილობრივ შევეხე პირველ ეთერში ამ კვირის დასაწყისში, დილისაუბრებში დემოკრატიაზე, ვინაიდან მნიშვნელოვანი სიგნალები იყო აგვისტოში და ძალიან გააქტიურდა ევროკავშირის გაფართოებაზე დისკუსია საკუთრივ ევროკავშირში და ეს კიდევ უფრო მეტ შანსს აძლევს საქართველოს. რა თქმა უნდა, არავის უარ უყვია, რომ ეს პროცესი კვლავაც იქნება დამსახურებაზე დაფუძნებული. ევროინტეგრაციის პროცესი ნებისმიერი ქვეყნისა იქნება ეს უკვე კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნებისთვის თუ საქართველოსთვის, რომელიც კვლავაც ელოდება კანდიდატის სტატუსს ევროკავშირისგან. დღეს არის მნიშვნელოვანი ვიზიტი, ჩვენს აუდიტორიას უნდა ვუთხრათ. ჩამოდის ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბორელი. დღეს მეორე ნახევარში ჩამოდის ის. დღესვე იქნება პირველი განცხადება მისი ევროკავშირის წარმომადგენლობაში. ძალიან საინტერესო იქნება მისი გზავნილები და ხვალ დღეს და ხვალ არის არაერთი მნიშვნელოვანი შეხვედრა. შეხვდება ასევე საქართველოს პრეზიდენტს, მიუხედავად იმისა, რომ მართველი გუნდიდან იყო ასეთი თქმაც, რომ თითქოს და უხერხულობას შეიძლება უქმნიდეს ევროპის ლიდერებს საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრა. საუბარი იყო მის ვიზიტზე ევროპაში და არის ფონი, როცა ჯოზეფ ბორელი აქ ჩამოდის, რომ საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი განიხილება აქტიურად და ეს პროცედურა სულ მალე დაიწყება, როგორც მართველი გუნდი აცხადებს. მანამდე, ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს საკუთრივ ამ ვიზიტზე და ევროინტეგრაციის თემაზე, რამდენიმე ინფორმაცია მინდა უკრაინაზე შევთავაზოთ ჩვენს აუდიტორიას. ერთი, ეს არის უმნიშვნელოვანესი ვიზიტი გუშინდელი კიევში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნისა ენტონი ბლინკენის, რომელმაც განაცხადა, რომ შტატები უკრაინას გაუწევს მილიარდი დოლარის დახმარებას, საიდანაც უდიდესი ნაწილი 665 მილიონზე მეტი დაიხარჯება უსაფრთხოების სფეროში და ასევე ამ დახმარებაში შედის მცირე ნაწილია დახმარების, მაგრამ მნიშვნელოვანია შინაარსით, შედის რუსი ოლიგარქებისთვის ჩამორთმეული ქონების ნაწილი, რომელიც ასევე უკრაინას გადაეცემა და მოხმარდება უკრაინელი ვეტერანების რეინტეგრაციისა და რეაბილიტაციის მხარდაჭერას. ძალიან გრძელდება ომი, გრძელდება აფეთქებები უკრაინის ტერიტორიაზე, გრძელდება შეტევა, ასევე ვრცელდება დღეს დილიდან ცნობები რუსეთის ტერიტორიაზე დრონებით შეტევის შესახებ. გუშინ იყო ძალიან ტრაგიკული დღე, განსაკუთრებით ტრაგიკული უკრაინისთვის მორიგი დღე იმ თვალსაზრისით, რომ კონსტანტინოვკაში აფეთქებას ემსხვერპლა 16 ადამიანი და 30-ზე მეტი არის დაშავებული და აი ასეთ ფონზე მიმდინარეობს მოკლედ მთელი ეს პროცესები. უკრაინა არის ერთ-ერთი თუ უპირველესი არა კანდიდატ ქვეყნებს შორის, რომლის ევროკავშირში შემდგომი ინტეგრაციის საკითხიც არის ყველაზე აქტუალური. აქ ლაპარაკი არის შემდგომ ეტაპზე, ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყების ეტაპზე გადასვლისა უკრაინისა და ასევე მოლდოვის. ამაზეც იქნება კიდევ უფრო აქტიური მსჯელობა უკვე ოქტომბერში, როცა დაგეგმილი არის ევროკავშირის არაოფიციალური სამიტი და ამ სამიტამდე სწორედ ერთი კვირით ადრე გამოქვეყნდება ევროკომისიის ანგარიში, წლიური ანგარიში პროგრესზე ევროინტეგრაციის კუთხით და როგორც წინასწარ ვიცით, ასევე იქნება ამ ანგარიში, იქნება ასევე ევროკომისიისგან არსებითი წინადადებები, შეთავაზებები თითოეული ქვეყნის თაობაზე ევროპული საბჭოსთვის. საკუთრივ ვიზიტის მნიშვნელობაზე, რომ ვთქვათ, ვიზიტს ახლავს ერთი გაფორმება, კიდევ ამასაც ვიტყვი და გადმოგცემთ ეთერს. ეს არის ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის საქართველოში ყოფნის 15 წლის თავის აღნიშვნა. მათი აქ ყოფნა უკავშირდება საქართველოში რუსეთის მხრიდან საქართველოს წინააღმდეგ აგრესიას 2008 წლის ომს. სწორედ მას შემდეგ 2008 წლის შემოდგომიდან არის საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება ევროკავშირის მონიტორინგის მისია, რომლის მანდატიც გულისხმობს ოკუპირებული ტერიტორიების მოცვასაც, რაც დღემდე არ სრულდება პრაქტიკულად რუსეთის გამო, იმის გამო, რომ ეს არ სურს რუსეთს. Это э статус-кво დღემდე არ შეცვლილა, როგორც მე ვიცი, დიდად აქტიურად რასაც ვაკვირდები და რაც მიკითხავს შეძლების დაგვარად მათ შორის ევროკავშირის წარმომადგენლებისთვის, არც დიდად აქტიურად მიმდინარეობს მიწოლა, ასე ვთქვათ, ამ საკითხზე, რომ დაუშვან ევროკავშირის მონიტორები ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც. Там ჯოზეფ ბორელი მიიღებს მონაწილეობას აი აღნიშვნაშიც, გარდა იმ შეხვედრებისა, რაც ჩვენ უკვე ვიცით და ერთსაც ვიტყვი ჩვენი მსმენელების საყურადღებოდ, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება ეთერის დროს SMS-ების საშუალებით ნომერზე 5-95-95-00-45-5-9-5-0-5-5. აი სულ ეს იყო, რისი თქმაც მინდოდა დასაწყისში და მინდა რომ თქვენ ბრძანოთ როგორ უყურებთ ამ ვიზიტს, რომელზეც ითქვა რომ მოულოდნელი იყო ერთგვარად. ცოტა ხნით ადრე შევიტყვეთ ყოველ შემთხვევაში.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ყველას. პირველ რიგში მეც მიხარია ჩვენი სეზონის გახსნა და თან აი ასეთი დიდი თემით. ესე მოგვიწია საგარეო პოლიტიკა საქართველოს, ქართული პოლიტიკის იმდენად აქტიური მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომ არასდროს არ გვაწყენს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სიახლეებით და აი ეხლა შემოდგომა, ახალი აკადემიური სეზონი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის შემოდგომიდან.
რამდენად აკადემიურია ეს არ ვიცით.
ხო, ასე ითვლება ხოლმე. შემოდგომიდან შვებულების მერე აი ესეთი მნიშვნელოვანი თემა გვაქვს განსახილველი საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ისტორიაში ზოგადად, რო აღარაფერი ვთქვათ ჩვენს ამჟამინდელ ვიწრო კონტექსტზე, ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ვიზიტია. როგორც რანგის მხრივ, ისე მნიშვნელობის მხრივ, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ვიზიტი, ჩვენ ძალიან ხშირად ვამბობთ, რომ აი ახლა წდება, ხო, საქართველოს ბედი, აი ახლა წდება ევროინტეგრაციის ბედი, რაღაც გზაჯვარედინებზე ვსაუბრობთ და ასე შემდეგ. ეს ვიზიტი შეიძლება არამხოლოდ ფორმალურად, არამედ ტექნიკურად, დე ფაქტო, ასე ვთქვათ, იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი გარდატეხის შემტანი თავად ევროპაში, რას ფიქრობენ ჩვენზე. ცხადია საკუთრივ ბორელი ინდივიდუალური ელიტის წარმომადგენელი ევროკავშირიდან არ არის მთავარი ამინდის შემქმნელი, სჭირდება ევროკავშირ საბოლოო ჯამში უფრო ფართო კონსენსუსი, ვიდრე უბრალოდ ბორელია, თუმცა ბორელი არის იმ რანგის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია რომ ის შტრიხები დააზუსტოს სხვადასხვა რეკომენდაციებში, რაც დღეს ევროპაში აი ასეთი ბუნდოვანია ამ ეტაპზე. გარდა ამ ტექნიკური, არ ვიცი, თავსებადობის შესახებ შტრიხების, რასაც ალბათ თავისი პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე დარწმუნებული ვარ, ძალიან კარგად შეამჩნევს ამ მოკლე ვიზიტშიც კი ბატონი ბორელი, ამასთან ერთად პოლიტიკურად არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ ახსენეთ პრეზიდენტს ხდება ის, თუმცა ამასთან აი იმ შეხვედრების სპექტრი, სხვა შეხვედრების სპექტრი, რაც დაგეგმილია მისი ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში, მისცემს მას სავარაუდოდ ბევრად უფრო ფართო სურათს პოლიტიკური ნების, პოლიტიკური პროგრესის, პოლიტიკური სიტუაციის შესახებ, რაც მთავრობის მიღმაც სამოქალაქო საზოგადოებაში იქნებოდ ოპოზიციურ პოლიტიკურ ელიტაში დღეს არსებობს. ამიტომ მე პირადად ძალიან დიდი იმედს ვამყარებ ამ კონკრეტულ ვიზიტზე, გარდატეხების თვალსაზრისით, თუ კი ვინმე სადმე ორჭოფობს ახლა ბრიუსელში იმის შესახებ, ჩვენ ოქტომბერში უნდა მივიღოთ თუ არა დადებითი რეკომენდაცია და შემდეგ ჩვენთვის ასარგებლო გადაწყვეტილება კანდიდატის სტატუსის შესახებ, აქ შეიძლება ძალიან ბევრი დაზუსტება მივაწოდოთ ბორელს. ჩვენი ნების, გნებავთ პროგრესის, გნებავთ იმ გასაკეთებელი შესასრულებელი საქმეების შესახებ, რაც დღის წეს რიგში დღეს გვიდგას. ცალკე საკითხში და პოლიტიკურ ველზე რა გამოწვევები არსებობს ამ ხრივ და ალბათ ვისაუბრებთ ამაზე, თუმცა ის რომ ჩვენ ერთ თადვე საუბროთ ევროპას ნებისმიერ პლატფორმაზე ამის შესახებ ძალიან მნიშვნელოვანი.
ზუსტად ეს ფიქრი მქონდა ახლა თავში რომ გისმენდით ეს აქცენტი ძალიან მნიშვნელოვანია ერთიანობა ასე ვთქვათ საგარეო ასპარესზე ერთიანი პოზიცია საქართველოს წარმომადგენლების იმის და მიუხედავად რა ხდება შიგნით და მნიშვნელოვანი არის ამისი გაგება და შეფასება სწორად ამ მომენტის და ნახავთ და ამაში გამოიხატება სწორედ პასუხისმგებლობა ნებისმიერი პოლიტიკოსისა რომელიც მიიღებს მონაწილეობას ამ შეხვედრებში და ხვდება პრემიერ-მინისტრს ცხადია აღმასრულებელ ხელისუფლებას ჯოზეფ ბორელი და ჩვენ გვეცოდინება ალბათ რა იქნება მათი გზავნილები რამდენად თანხვედრაში იქნება ერთმანეთთან აღმასრულებელი ხელისუფლების პრეზიდენტის ოპოზიციის გზავნილები სწორედ ამ პრიორიტეტის გამოკვეთის კუთხით საქართველოს მიერ წინ სulisთვის მზადყოფნის კუთხით ამას გულისხმობ. რაღაცნაირად ხმამაღლა და ლამაზად ჟღერს შესაძლებელია, ვინაიდან ჩვენ ქვეყნის შიგნით ვართ, შიგნით ამბებით უფრო ვართ ხოლმე მოცული, რა თქმა უნდა, ეს უფრო ახლოს არის და ძნელია რაღაც ყოველწუთს ესეთ სლენგი შემოვიდა დაზუმო, ანუ დაცილდე ამ სცენას და შორიდან შეხედო ამ ყველაფერს. მაგრამ მსმენელი გსაყვადურობს, ჩემი ყურადღება მიაქვს დრო და დრო კომენტარებს, რატომ არ მოყავთ განსხვავებული აზრის რესპონდენტებიო. ხო, კიდევ ერთხელ მესმის, რასაც გულისხმობთ, ყველაფერი იქნება, არ იღელვოთ ამაზე, ყველა განსხვავებულია ჩემთვის აბსოლუტურად, მაგრამ ვგეგმავ გარკვეულ ცვლილებას ამ კუთხით, პოლიტიკურ პოზიციებს გულისხმობთ თქვენ და არ ვიცი ბოლოს პოლიტიკოსი როდის იყო ამ ეთერში სტუმრად, მე ვერ ვიხსენებ, ცოტა სხვა მიმართულებით მივდივართ, ვცდილობთ რომ შემოგთავაზოთ ანალიზი და თქვენ მიიღოთ რაც თავარია მონაწილეობა ანალიზში პროცესებისა ქვეყნში და პროცესებში ისტო საგარეო ამბების, მაგრამ მესმის რა დეფიციტიც გაქვთ და აუცილებლად გავითვალისწინებთ ამასაც. რა შეეხება საქართველოს პოზიციებს, ბევრი გვაქვს სასწაული ამ კუთხით. პოზიციების ერთიანობაზე, პრიორიტეტების გარშემო გაერთიანებაზე. ბევრი გვაქვს სასწაული პირველ რიგში სწორედ დემოკრატიული სამყაროსგან და იმ ქვეყნებისგან განსაკუთრებით რომლებმაც უფრო ახლახან მიაღწიეს წარმატებას ევროინტეგრაციის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით. ჯერჯერობით ისე კარგად ვერ მეცადინეობთ, მაგრამ
ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს ბოდიში რა ჩაგეჭერთ, მაგრამ აი ამ თემაზე ძალიან მინდოდა კომენტარის გაკეთება მსმენელისთვის ახსნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პოლიტიკური კულტურა ასეთია, ერთმანეთთან ძალიან არის გადაჯაჭული შედა პოლიტიკური ვიწრო პარტიული ხედვები და საბოლოო ჯამში მეორე უფრო ფართო ეროვნული ინტერესები. სინამდვილეში ამის გაყოფა პროფესიონალიზმის კუთხით ყველა ქვეყანაში ხდება, შიდა სამზარეულო, შიდა სამზარეულოა, როდესაც ჩვენ მაგალითად ვსაუბრობთ 12 რეკომენდაციის შესრულებადობის შესახებ, ჩვენ ვხედავთ, რომ აღმასრული ხელისუფლების პოზიცია რიცხვებშიც კი აბსოლუტურად სხვანაირად გამოიყურება მაშინ, როდესაც ოპოზიციური ფლანგის პოზიცია სხვანაირად თვლის, მაგალითად ამ 12 რეკომენდაციის შესრულების შესახებ მონაცემებს, ასე ვთქვათ. მეორე კიდე ალტერნატივა გვაქვს სამოქალაქო საზოგადოების დამოუკიდებელი მონიტორინგი, როგორც წესი ხოლმე, აქაც სხვაობები არის, მაგრამ აი ამ სხვაობების, ასე ვთქვათ, ახსნა ერთმანეთში საუბარი ამის შესახებ, დებატი თუნდაც პოლარიზაციის ფონზე, არის უფრო მეტად შიდა სამზარეულო. აქედან გამომდინარე, მსმენელისთვის მინდა ვთქვა, რომ არ არის წარმოუდგენელი და შეუძლებელი, რომ მიუხედავად აი ამ დაუმთხოვლობებისა, ჩვენ ერთიანად სახელმწიფო პოზიცია ვაჩვენოთ ევროპულ ელიტას სხვადასხვა პლატფორმებზე. სამწუხაროდ ქართულ პოლიტიკაში ზოგადადაც ჩვენი ისტორიიდანაც ესე არასდროს ამის გამოცდილება არ ქონია. ამის უნარები, პოლიტიკური უნარები შეიძლება არ გქონია, ხშირად პოლიტიკური ნებაც არ არსებობს ამის და გვირჩევნია, რომ ვიწრო პოლიტიკური ინტერესი გადავღაროთ ხოლმე საგარეო პოლიტიკურ ქმედებებზე და სტრატეგიებზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ახლა ზუსტად ის მომენტი, როცა ეს პროფესიონალიზმი უნდა ვაჩვენოთ პოლიტიკურ დონეზე თუ სამოქალაქო საზოგადოების დონეზე, როცა ჩვენ შეგვიძლია რომ სიგნალი ერთიანი გაუგზავნოთ Borelidan, Gavatanot, ასე ვთქვათ, გაგზავნაზეც არ არის საუბარი, გავატანოთ Borels Brussels-ში, იმის შესახებ, რომ შეიძლება შესრულების თვალსაზრისით, თავისებადობის შესრულების თვალსაზრისით ჩვენ არ გვაქვს მიღწევები, მაგრამ გვაქვს ნება იმისა, რომ ეს მიღწევები გქონდეს. ამის გამოხატვა, ამაზე მოლაპარაკება მე ასე მგონია, რომ შესაძლებელია თეორიულად.
ხო, ეს შესაძლებელია, არ გვაქვს ილუზია და შეუძლებელია, რომ ევროკავშირი, ევროკომისია რაღაცნაირად, როგორ თქვა, გავაცუროთ ამ კუთხით, რომ აი ეს შესრულებული გვაქვს და კი ბატონო იტყვიან, ისინი ძალიან გულდასმით აკვირდებიან ყველა პროცესს. აქ სხვა ვითარება, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის კონტექსტი და მე არ ვიცი ახლა 50-50-ზე ასე ყოფენ, რომ რა რომელი კომპონენტი მეტროლს ითამაშებს საბოლოოდ ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებაში, ევროკავშირის ლიდერების გადაწყვეტილებაში, როგორი გადაწყვეტილება, რას მიიღებენ საქართველოს შესახებ, გულისხმობ კომპონენტებს შორის ერთი კონტექსტი საკუთრივ საერთაშორისო კონტექსტი, უკრაინის ომის კონტექსტი უპირველეს ყოვლისა, საკუთრივ ევროკავშირში შეცვლილი განწყობები და მეორე საქართველო რას აკეთებს 12 პრიორიტეტის შესრულების თვალსაზრისით. არ ვიცი რომელი რა როლს ითამაშებს იმ კონკრეტულ ეტაპზე, როგორ მიიღებენ გადაწყვეტილებებს, თუმცა არის შანსი, როგორც ამბობენ, იმისა, რომ ეს იყოს პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება ევროკავშირისა. ძალიან ხშირად იყო ციტირებული მას შემდეგ, რაც განსაკუთრებით ბორელის ვიზიტის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ რიკარდ იოზვიაკის ბოლო ბლოგიდან, ასე ვთქვათ, და ასევე ინტერვიუები იყო მასთან და მეც მინდა ერთი გამოვიყენო ჩემი კოლეგის ამ ტექსტიდან. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, რაზეც ვილაპარაკეთ, ის წერს, რომ საქართველოს შემთხვევაში, იმიტომ რომ მას აქვს ძალიან კარგი კომუნიკაცია ევროკავშირის შიგნით, ჩინოსნებთან, ლიდერებთან, ასე შემდეგ, საქართველოს შემთხვევაში ყველაფერი უფრო ბუნდოვანია, განსხვავებით სხვა ქვეყნებისგან. ის უკვე ერთი ნაბიჯით ჩამორჩება კიევსა და კიშინიოვს, როგორც პოტენციური კანდიდატი ქვეყანა, ეს პოლიტიკური საკითხია. ბრიუსელი თბილისისგან ვერ ხედავს იმავე ენთუზიაზმს, რასაც დანარჩენი ორი ქვეყანა ავლენს, უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონის მიღების მცდელობამ და რუსეთსა და საქართველოს შორის ფრენების აღდგენამ ბრიუსელში გაკვირვება გამოიწვია. ისევე როგორც თავრობის მეთაურის განცხადებამ, რომ რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრა ნატოს გაფართოების პერსპექტივას მოყვა. თუმცა მუდმივად ვიღებდი მინიშნებებს, წერს რიკარდი პირველ პირში თავის ბლოგში, რომ ევროკომისია საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების რეკომენდაციას მაინც გასცემდა. ბრიუსელში არ ახარებთ ქვეყნის გადაწყვეტილებები რუსეთთან დაკავშირებით და არც იმ არგუმენტს აღიქვამენ სერიოზულად, რომ თბილისის ნაბიჯებმა შესაძლოა მეორე ფრონტის გახსნა გამოიწვიოს, მაგრამ ზოგადად ესმით, რომ მოსკოვიდან ზეწოლა მოდის. ამასთან ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად 12 პუნქტიან წინაპირობას შორის არ ყოფილა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკასთან თანხვედრა. სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებული ეს ბოლო დრამა ახალ კითხვებს აჩენს. საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მისაღები თამასა ისედაც ძალიან დაბალია და ამასაც კი შეიძლება ვერ შეწუდნენო უთქვამს მისთვის ევროკავშირის ერთ-ერთ დიპლომატს. და ეს ციტატაც კიდევ რამდენ გოლს გაიტანენ საკუთარ კარშიო, ასეთი რამაც თქმულა. და ვიდრე მოგცემდა შესაძლებლობას, რომ გააგრძელო ეს თემა, როცა ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ესმით საქართველოს პარტნიორებს მოსკოვიდან ზეწოლის კონტექსტი, ამის თაობაზე თქვა საქართველოსში შეერთებული შტატების ყოფილმა ელჩმა თავის ბოლო ინტერვიუში, ელჩის სტატუსით, რომელიც მან მიცა რადიო თავისუფლებას, მანაც აღნიშნეს, რომ ძალიან კარგად ესმით ვაშინგტონში ეს მდგომარეობა საქართველოსი, ის, რომ მისი ნაწილი, ტერიტორიის ნაწილი არის ოკუპირებული, რომ რუსეთი ყავს მეზობლად მთელი თავისი ინსტრუმენტებით და იარაღებით საქართველოს წინააღმდეგ, ეს ყველაფერი კარგად ესმით და ამიტომაც არანაირი ზეწოლა და ვერ იქნება და არ იქნება შეერთებული შტატების განაცო, ანუ ამ კონტექსტში ვაბანებ შემოვიტან, და რომ შტატები იქ იყო მნიშვნელოვანი საკითხი უსაფრთხოებისა, რომელიც სხვათა შორის ეს ინტერვიუ მესმის რესპონდენტის გამო, რა თქმა უნდა, არ მაქვს არანაირი სხვა ილუზია, ძალიან აიტაცა მედიამაც და პოლიტიკოსებმაც, პოლიტიკურმა წრეებმაც, თუმცა ამ ნაწილს ნაკლებად მიექცა ყურადღება სამწუხაროდ. არადო ფიქრობ, რომ ეს იყო უნიშნულოვანე სინაწილი ამ ინტერვიუ ვრცელი ინტერვიუსის რომელიც უსაფრთხოებას შეეხებოდა და მან თქვა რომ უსაფრთხოების კუთხით საქართველოს შტატებს შორის თანამშრომლობა თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის დინამიკა დამოკიდებულია საქართველოსზე და რომ შტატები მიჰყვება საქართველოს და ის რაც აი სიტყვები თქვა რაც კომფორტული ყველაფერი რაც კომფორტული იქნება საქართველოსთვის თავდაცვის ნაწილში გაძლიერების კუთხით შტატები მზადა ყველაფერში დაეხმაროს აღარ დაუზუსტებია რა როგორ, მაგრამ მე შეკითხვა დავუსვი დინამიკაზე, არის თუ არა გაზრდილი უკრაინის ომის ფონზე საქართველოსგან მოთხოვნა მეტისა თავდაცვის კუთხით და აი ამაზე მიპასუხა ასე და ამგვარად. რაც მიანიშნებს დიპლომატიურად, რომ დიდი აქტიურობა ამ თვალსაზრისით არ არის სამწუხაროდ. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი მგონია მე იმ ინტერვიუსი, თუმცა და იმ საკითხს უკვე ელექტრონულ არჩევნებს მიუბრუნდებით სხვა ეთერებში. საკუთარ კარში გოლის გატანაზე. მაინც როგორ უყურებ, რამდენად შეიძლება ეს იყოს დამაზიანებელი საქართველოს ევროკავშირისკენ გზაზე?
კი, ძალიან სწორად აღნიშნეთ აი ამ საუბარში ის, რომ საბოლოო ჯამში შანსები თუ კი აქამდე იყო 20-80-ზე, ახლა 50-50-ზეა და საბოლოო ჯამში ჩვენც ვგრძნობთ აი ამ სიგნალებიდან გამომდინარე, რომ ევროკავშირში გაზრდილია მინიმუმ დისკუსია, პოზიტიური დისკუსია იმის შესახებ, რომ ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი მიენიჭოს. იმ შემთხვევაში თუ კი ეს არის გეოპოლიტიკური და არამხოლოდ გეოპოლიტიკური, არამედ ჩვენ შიდა პოლიტიკაზეც დაფუძნებული სტრატეგიული გადაწყვეტილება ბრიუსელში, მე ვგულისხმობ იმას, რომ შეიძლება ბრიუსელმა დაინახა, როგორ სჭირდება მისი პოზიტიური დახმარება სამოქალაქო საზოგადოებას ამ ბრძოლაში, რომელშიც ის შესული არის ბოლო მინიმუმ მარტის თვიდან მოყოლებული ამ აგენტების კანონი ახსენეთ თქვენ. აი ეს პოლიტიკური მხარდაჭერა სჭირდება, ხა გამაგრება სჭირდება ბრიუსელისგან პოლიტიკურად ამ განწყობებს და ამ დიდ ბრძოლას, რომელიც გადაიტანა ხალხმაც და სამოქალაქო საზოგადოების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმაც, რომლებმა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს მაშინ აი ამ გადარჩენაში, ასე ვთქვათ, ქართული დემოკრატიისა და პოლიტიკური მხარდაჭერა ბრიუსელიდან შეიძლება სწორედ აი ამაში გამოიხატებოდეს, რომ ეხლა ჩვენ, მოდი ასე ვთქვათ, ავანსად მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი, გარდა იმ ოფიციალური დათქმებისა, რაც დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება ასეთ შემთხვევაში პოლიტიკურ დონეზე, თავისებადობის გაზრდის დონეზე, ასევე შეიძლება ერთგვარი არაოფიციალური დათქმა იყოს ისიც, რომ ქართულმა საზოგადოებამ, ოპოზიციამ, სამოქალაქო საზოგადოებამ ერთობლივად თუ არა დამოუკიდებელი პროფესიონალიზმის ხარჯზე მოახერხოს და დააბალანსოს კიდე უფრო მეტად მართველი ძალის აი ეს დევიაცია, გადახრა, ასე ვთქვათ, რომელსაც ის ევროინტეგრაციის გზაზე მუდმივად აფიქსირებს. ეს სავარაუდოდ გათვალისწინებული აქ ისიც, რომ ერთ წელიწადში ჩვენ გვაქვს არჩევნები და არჩევნებამდე სჭირდება ძალიან გაძლიერება იმ ფლანგს, რომელიც ოპონირებას უწევს დღეს მართველ პარტიას. აქ არ არის საუბარი მაინც და მის აუცილებლად და მხოლოდ ხელისუფლების ცვლილებაზე, არამედ ბევრად უფრო ძლიერ ოპონირებაზე გნებათ პარლამენტში, ბევრად უფრო პროფესიონალურ, ბევრად უფრო საკითხებზე დაფუძნებულ ოპონირებაზე, ვიდრე დღეს თქვათ ქართული პოლიტიკური ელიტა არის მოცული, ხო? დღეს ძალიან ისტერიკულია როგორც მართველი პარტიის ეს ხაზი, ბუნდოვანია თუ ზოგისთვის მაინც და მაინც არა ბუნდოვანია, ცალკე საკითხია, მაგრამ ფაქტია, რომ ის გადახრილია ძირითადი ღერძიდან ქართული საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტებისა და მეორე მხრივ უკაცრავად ოპოზიციური ფლანგისა, რომელსაც ძალიან სჭირდება გაძლიერება მათ შორის იმ პოლიტიკების შეთავაზების მიმართულებით, რაც უნდა მოემსახუროს წესითა და რიგით ევროინტეგრაციას. აი ახლა ეს პროცესი იმდენად აი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამ სიტყვას, ისტერიკული და ბუნდოვანია, რომ ეს ძალიან ხშირად არესმით ევროპაში და აქედან გამომდინარე დარწმუნებული ვარ, რომ ელიან, რომ ამ მხრივ და განახლდება და აპდეითდება, როგორც ვამბობთ, ჩვენი როგორც სამოქალაქო საზოგადოება, ისე ოპოზიციური სპექტრი. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, მხოლოდ ამ მხოლოდ იმ კონტექსტში, სადაც საუბარი არის ევროინტეგრაციიდან დევიაციაზე, მე დარწმუნებული ვარ, ბრიუსელში შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ინტერვენციის არანაირი სურვილი და მოტივაცია არ აქვთ. აქედან გამომდინარე აი ეს ავანსი იქნება ერთგვარი, როგორც ხელისუფლებისთვის, რომელიც ტექნიკურად აღასრულებს ყველა იმ პოლიტიკას, რაც საჭიროა ევროინტეგრაციის წარმატებისთვის, ასევე საზოგადოების დანარჩენი სხვა ნაწილების მიმართ, რაც თითქოს ჩიხური სიტუაცია არის, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება, რომ მუდმივ წნეხში ვამყოფოთ ხელისუფლება ევროინტეგრაციის შესაძლო წარმატების მისაღწევად. ნახოთ ამ ხრივ რას მოახერხებს შიდა პოლიტიკური ველი, როგორ გადაიტვირთება, დარწმუნებული ვარ, რომ ამას ევროპაში ელოდებიან.
ხო, საქართველოს შეიძლება ევროკავშირში იზუსტად იმ ნაწილ იმ მიმართულებით გააგრძელებს მსჯელობა და ძალიან მიხარია ეს. მაყურებელიც გვწერს, მსმენელიც, მაგრამ ვგულისხმობ, რას იცით, დღის წესრიგის შექმნის სტრუქტურას საქართველოში, ოპოზიციის როლს ამაში, და რომ არ ჩანს ხო სწორედაც მკაფიოდის, უფრო რეაქციულია ეს როლი დღეს. იგივე მსმენელი გვცდის, სხვა განსხვავებული რესპონდენტი რატო არ მოკავთო, და მიგაჩნია თუ არა, რომ ნაცები აზიანებენ ოპო ფლანგსო, ოპოზიციურ ფლანგს. მე ერთს ვიტყოდი, მესმის ეს თქვენი სხვა, ცოტა სხვა ეთერს უსმენთ ახლა, მაგრამ შევეცდები, რომ მაინც დავაკმაყოფილო თქვენი ინტერესიც. ცალკეული პარტიების ანალიზს ჩვენ არ ვაკეთებთ, აქ ვაკეთებთ პროცესების ანალიზს. ყველას თავისი როლი აქვს ამაში, ცხადია, და დრო და დრო ყველას ნაბიჯს ვეხებით. და ოპოზიციაზე სწორედ ახლა ნინო მილაპარაკა დიწილად, და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ოპოზიციამ შეძლოს ისეთი დღის წესრიგი შექმნა, რომელიც გადაფარავდა, არ ვიტყოდი, გადაფარვა არ უნდა იყოს თვით მიზანი მოქალაქეებისთვის, ეს იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის. შექმნიდა დღის წესრიგს, რომლისთვის ანგარიშის გაწევაც მოუწევდა ხელისუფლებას. არ წავიკითხო ჯერ სვენერები ბიანეც რა გავა.
ძალიან პატარა კომენტარი მინდა დავამატო, თუ შეიძლება. აი ნაცებზე, ამ შენ ნაციონალურ მოძრაობაზე და ზოგადად ცალკეულ პარტიებზე, ისინი შეიძლება აზიანებდნენ ოპოზიციურ ფლანგს იმდენად, რამდენადაც მათი სტრატეგიები არის მაინც პოლარიზებული. ეს არის ჩემი სათქმელი მსმენელისთვის, ნებისმიერ პარტია შეიძლება შეეხებოდეს ეს, რომელიც არ შედის, უარს ამბობს, მე ამის მჯერა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თითოეულ რეკომენდაციაზე არა მხოლოდ ხმა ჩახლეჩილი, ასე ვთქვათ, ნარატივები ისმოდეს, არამედ რაღაც უფრო ფუნდამენტური შეიტანონ ამ დებატში ნებისმიერმა პარტიამ. მათ შორის ეს შეიძლება უფრო თვალში მოსახვედრად მსმენელისთვის, ნაცები არის ხოლმე როგორც წესი, იმიტომ რომ მათ სხვა ბიოგრაფია აქვთ, განსხვავებით სხვა ოპოზიციური
და ობიექტურად ყველაზე მეტი მხარდა ბოლო რაც ვიცით ხო მონაცემები.
მეორე მხრივ, დაზიანება არ დაზიანების თვალსაზრისით, თუ კი მაინც და მაინც ევროინტეგრაციაზე ვსაუბრობთ, ინკლუზიური პოლიტიკა არის ერთ-ერთი ის მთავარი მახასიათებელი ევროპული პოლიტიკური კულტურისა და საქართველოს მიმართ დაყენებული მოთხოვნისა, რომელსაც ყველაზე ცუდად ასრულებს ჩემი შეხედულებით დღეს ჩვენი ქვეყანა. ამ ინკლუზიური პოლიტიკის ნაწილი ნებისმიერ შემთხვევაში არის ნებისმიერი პარტია, რომელიც კი რაიმე საზოგადოების რაიმე ნაწილის მოსაზრებებს ახმოვანებს. აქედან გამომდინარე, თავისთავად ამ პარტიების არსებობა არ შეიძლება აზიანებდეს გინდათ ოპოზიციურ, გინდათ მართველ ფლანგს. ამ პარტიების სტრატეგიებია გადასატვირთი, მე ასე მგონია. შეიძლება ცალკე გადაცემაში ამაზე კიდევ ვისაუბროთ, საგარეო პოლიტიკა პარტიებში როგორ შეიძლება კეთდებოდეს, მაგრამ ზოგადად არ მინდოდა ეს კომენტარი, რომელიც ერთი მხრივ საჭირო კომენტარია, მაგრამ თან პათოსიც მინდოდა, რომ გამესწორებინა კომპასი, ასე ვთქვათ, ზოგადად მსმენელისა, ამ მიმართულებით, რომ ნებისმიერი პარტიის წვლილი ყოველთვის ძალიან ღირებულია საგარეო პოლიტიკის კეთებაში.
ეს ნინო სამხარაძე გახლავთ, ვისაც ახლა უსმენთ, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი, და მე გახლავართ ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ვინც ახლა შემოგვერთით. გეტყვით, რომ უსმენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკაზე, რომელსაც ხუთშაბათობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად. ამ ეთერებში მსჯელობთ მიმდინარე პროცესებზე, ვცდილობთ გაანალიზებას, ვცდილობთ თქვენს მეტად ჩართვას ამ დისკუსიაში. ჩვენ მსმენელ ჩაიძლებო და მაყურებლებო და არის კიდევ კომენტარები, არ მინდა უყურადღებო დავტოვო, მაგრამ ახლა არის რადიო პალიტრაში რეკლამის დრო. რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ და აუცილებლად დაუბრუნდებით, ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და YouTube-ში რადიო თავისუფლების საიტზე. რადგან პალიტრაზე არის ახლა პაუზა, ამიტომ სმენელის კომენტარებს მოგვიანებით მივუბრუნდები და მაყურებლებს მივხედავ თუ შეიძლება, მივაპყრობ ყურადღებას. ომში მყოფი უკრაინა გჯობნისო, ასეთი შეკითხვით შემოვიდა ჩვენი მაყურებელი ქალბატონი. პათ, როგორ თქვა, ენთუზიაზმით, ნაბიჯებით, მიდგომით, პოზიციების კონსოლიდაციით პარტნიორებთან გჯობნის ცალსახად. ეს ანიშნავს არავითარ შემთხვევაში, რომ გამოწვევები ნაკლები აქვთ ან არ აქვთ და ასე შემდეგ.
Абсолютно. ომმა, რადგან კონკრეტულად ამ კითხვაში ხაზი იყო გასმული ომში მყოფი უკრაინის შესახებ, იმიტომ რომ უკრაინასთან ერთად ჩვენ ძალიან დიდი ხანია მოვდივართ ამ გზაზე, ხო? ევროინტეგრაციის გზაზე უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად. მაგრამ
რადგან ეს მნიშვნელოვანი ამის დაფიქსირება.
ვიყავით წინ, ტექნიკურად შეიძლება ეს კიდე ბევრნაირი გაზომსაგანია, მაგრამ ჯერ კიდევ წინ ვიყოთ საკანონმდებლო თავისებადობის მიმართულებით თუ მათ შორის ხო აი კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით და ასე შემდეგ. თუმცა ის ხაზი, რაც თქვენ დაიწყეთ ნინო პასუხში, მე მინდა ზუსტად ეს გავაგრძელო, რომ ომი თითქოს ცუდი თქმა არის, მაგრამ ესეა დაეხმარა უკრაინას თავის გადაფასებაში, როგორც დემოკრატიული სახელმწიფოს გადაფასებაში. თითქოს იქ აი უცებ გაერთიანდა უკრაინის შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობას, თუ არ ვიცი მსმენელი ადევნებს თვალს და ესე ძალიან საინტერესოა დასაკვირვებლად ზოგადად. იქ ძალიან დიდი რესტარტი მოხდა შიდა დემოკრატიული თვალსაზრისითაც და ახლა მათ მხოლოდ დრო სჭირდებათ მათემატიკურად, რომ ბოლომდე მიიყვანონ აი ეს ანტიკორუფციული მაგალითად ნაბიჯები, რომლებიც თუნდაც ომში მყოფმა უკრაინამ და კი ომში მყოფმა უკრაინამ დაიწყო. რამდენა წარმატებული არ არის წარმატებული, ეხლა მართლა ძალიან ძნელია ეს გავზომოთ, მაგრამ ფაქტია, რომ ნება, პროგრესი, დინამიკა და მიმართულე ვექტორი აქეთ გაასწორა უკრაინამ. ამ შემთხვევაში, რადგან ძალიან სწრაფად ცვალებადია ჩვენი უსაფრთხოების გარემო და ევროკავშირისთვის გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი, ეს შეიძლება ბევრად მნიშვნელოვანი იყოს, ვიდრე ტექნიკური თავისებადობა აქ და ახლა. ამ ტექნიკური თავისებადობის რეალისტურობის დადასტურება ჭირდება ასეთ ქვეყნებს, საქართველოს, მოლდოვას და უკრაინას, იმის მიღმა, რა მიღწევებიც აქამდე თითოეულ ქვეყანას განუხორციელებია.
აქვე კონტექსტის გასასწორებლად, ჩვენ ბალკანეთის ქვეყნები არ გვეხსენებია, უპირველეს ყოვლისა მათ შემდგომ ინტეგრაციაზე, კანდიდატ ქვეყნებს გულისხმობ ინტეგრაციაზე ალაპარაკი და ასევე უნდა ვთქვათ, ომი დაეხმარა უკრაინას, ხო, უხერხულად ჟღერს ეს ფრაზა, მაგრამ მეც მითქვამს მსგავსი და არაერთ, მაგრამ ასე ვთქვათ, უკრაინელების ბრძოლა აგრესიის წინააღმდეგ თავის ქვეყნის დასაცავად, თავისუფლების დასაცავად ამან შეუწყო ხელი სწორედაც ევროკავშირის შიგნით გაფართოებაზე მოლაპარაკებების ასე გააქტიურებას, ამ კონტექსტის შექმნას და ამ სასარგებლო კონტექსტის შექმნას სხვა ქვეყნებისთვის და საქართველოსთვის ასევე. და ეს არის მნიშვნელოვანი და დასანახი. მე ვიდრე მსმენელის კომენტარს მეუბრუნდებოდე, მეტყვიან როცა დაუბრუნდებით რადიო პალიტრის ეთერში ვართ უკვე, რომ მივუბრუნდე, რადგან ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანი შეკითხვა არის ასევე, რომ გავაგრძელოთ მსჯელობა. მაყურებლებს რაც შეეხება, ნინო, საქართველოს შეიძლება ევროკავშირში შევიდეს, მაგრამ სამი ძახილის ნიშანი ნატოში ვერასოდეს, ვერც უკრაინა ამას რუსეთი არ დაუშვებს, გამორიცხულია, თუ ეგრე მოხდება, მაშინ სამყარო გადმობრუნდებაო.
დიდი საკითხია ეს.
ხო, დიდი საკითხია და ეს დამოკიდებულებაც მესმის, ეს პოზიციაც.
ამ მოცემულობით მე მესმის ასევე მსმენელის აი ეს შეგრძნება. ამ მოცემულობით, რაც დღეს გვაქვს, ძალიან ძნელია იფიქრო საბოლო გაწევრების შესახებ და წარმოიდგინო აი ეს პარალელური სამყარო, ასე ვთქვათ. მაგრამ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი წყვეტს ყოველთვის აი ასეთ ფუნდამენტურ ცვლილებებს სახელმწიფოს ისტორიაში. ერთი ეს არის თავად სახელმწიფოს მისწრაფების დონე, ან თავად სახელმწიფო თუ არ ახორციელებს მუდმივ ერთი მხრივ წნეხს საკუთარ თავზე შიდა დემოკრატიის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, იქ ძალიან ბევრი ნიუანსია კიდე, მეორე მხრივ გარე წნეხს, ეს წნეხი შეიძლება პოზიტიურიც იყოს, მეგობრებთან საუბარი მუდმივი, დიპლომატიური კავშირების კიდე უფრო მეტად გააქტიურება, შეიძლება იყოს ოდნა უფრო აგრესიული წნეხი, რასაც მაგალითად ახლა ბოლო წლები უკრაინა აკეთებს. ბევრნაირი მიმართულება აქვს, ამას შეიძლება მერე სხვა დროს უფრო დეტალურად ამის ჩაშლა, რომელი თანამდებობის პირი რას უნდა აკეთებდეს იმისთვის, რომ ეს წნეხი აქედან წავიდეს, სიგნალების სახით თუ აი პრეზენს ვამბობთ ხოლმე, აი უნდა იყო მაგიდასთან იმისთვის, რომ შენ დაგინახოს, შეგამჩნიოს, ნატო იქნება ევროკავშირი თუ ნებისმიერი შენი სამიზნე თანამშრომელი პარტნიორი. მეორე მხრივ ასეთ რაღაცებს ყოველთვის ცვლის შენი გარემო, ცვლის გულისხმობ თუ შენი მაგალითისთვის, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი არასდროს არ დაუშვებს პირობითად საქართველოს გაწევრებას ნატოში, რუსეთის არსიც შეიძლება აქ განვიხილოთ ერთი მხრივ, რუსეთის გეოპოლიტიკური მიზნები, რომელიც შედარებით სხვანაირად არის ახლა დალაგებული. ამიტომ ძალიან დიდი საკითხია ახლა ამ ერთ წინადადებაში, მიჭირს უფრო ნათლად უპასუხო ამ კითხვას, მაგრამ მაინც მინდოდა პასუხი გამეცა, რომ მე ვისურვებდი, რომ სმენელმა და ჩვენც ცხადია შევიტანოთ ამაში წვლილი, რომ აი ყველა ეს განზომილება უფრო კარგად გავშალოთ, უფრო მეტი ვიცოდეთ ინტერეს, გეოპოლიტიკური ინტერესების შესახებ თვითონ მოთამაშისა.
Და კიდევ ის, რომ ეს ყველაფერი არის, დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, ახლა გაიგონეთ ჩვენი ხმა, რადიო თავისუფლების ეთერს უსმენთ ახლა, დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ ხუთშაბათს საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად. გადაცემას ხუთშაბათობით ვუძღვებით ნინო სამხარაძე, GIP-ის წარმომადგენელი, ანალიტიკოსი და მე, ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. და რადგან დაუბრუნდით პალიტრაზეც, რეკლამის შემდეგ მიუბრუნდები მსმენელს, რომ გავაგრძელო ეს თემა, უყურადღებოდ არ დაგვრჩეს. რას ფიქრობთ ამ სტატუსის მიღებას, რომ მედვედევის მუქარის ასრულება მოყვესო? ეს ბევრჯერ მითქვამს და კიდევ არაფერი ამაში დასამალი არ არის. საფრთხეების მიმართ შიში არის უნივერსალური და საყოველთაო და როგორ თქვა, ყველას მომცველი. აქ ლაპარაკი არის იმაზე, ამ შიშის ტრანსფორმირებას ვინ როგორ ვახერხებთ. რას უპასუხებდით ამ სმენელს, რადგან შიშით შეიძლება გაშეშდე და არაფერი გააკეთო და მიიკუნჯო კუთხეში, და შიშმა შეიძლება გიბიძგოს მოქმედებისკენ, უფრო სწრაფად ფიქრისკენ და გადაწყვეტილებების მიღებისკენ, რომ შენი პოზიციები შეძლების და გვარად მეტად გაიძლიერო? ეს ორი სხვაობაა, თორემ შიში უცხო არავისთვის არის და ყველას ეშინია ომის, ყველას ეშინია უბედურების, ყველას ყავს ვიღაც ერთი სულიერი მაინც, ვინც უყვარს, და ეს უკვე განაპირობებს იმას, რომ ასეთი მდგომარეობის რას და იმის რაც ომს მოაქვს, ყველას ეშინია, არ არსებობს ასეთი ადამიანი. გისმენთ ახლა თქვენ, მაგრამ
კი, ამ კონტექსტში მე მინდა უფრო ქრონოლოგიას მივაქციოთ
თითქოს ამ ვიზიტის, მაგრამ კონტექსტია ეს ყველაფერი.
კი, გისმენთ. ბორელის ვიზიტიც უფრო ახლოვებს იმის შეგრძნებას, რომ ჩვენ განხილვაში ვართ ახლა, ასე რომ აი ამ განხილვის შედეგი როგორი იქნება, მე პირადად აქაც ორი აქცენტი მინდა დავსვა. პირველ რიგში, მედვედევი ჯერ ზუსტად არ ვიცით მაინც და მაინც რა კონკრეტული საკითხების გამხმოვანებელია დღეს რუსეთში. ის იყო გარკვეული პოლიტიკური ფიგურა წლების წინ, მაგრამ დღეს არ არის მაინც და მაინც ის ადამიანი, რომელიც პოლიტიკას ახმოვანებს, არის ბევრად უფრო დიახ.
მას ადარებენ ბოდიში, ხშირად ადარებენ ჟირინოვსკის, რომ მისი როლი, ისე ვთქვათ, გადმოიბარა, რომელიც ცნობილი იყო ამ ყველაზე მძაფრი ესეთი ყურში მოსახვედრი და დამაშინებელი რაღაცნაირად განცხადებებით.
კი, ამას ისიც ემატება, რომ თავად რუსეთში მედვედევს მართლა არ ვარ დარწმუნებული რა დებატზე აქვს
დავანებოთ ამას,
მაგრამ ამასთან
საფრთხეს
ვიყავთ, ხო? კი, საფრთხე, როგორც ასეთი არის ჩვენი თავი ეგზისტენციალურიც და პრაქტიკულიც საფრთხე ისტორიულადაც და მიმდინარე ეპოქაშიც. თავი ჩვენი ამოცანა არის, რომ ჩვენ ვიფიქროთ ამ საფრთხეს როგორ გავექცეთ. ამ სტრატეგიას როგორ ხედავთ? ამ სტრატეგიას არ აქვს ერთი მხარე, მხოლოდ რომ გავჩერდეთ, გავაკეთოთ ის, რასაც მოსკოვიდან გკარნახობენ და ეს მოგცემს გარანტიას იმისას, რომ ეს საფრთხეები გაქრება სადღაც აღარი არსებებს. ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, გარანტია უნდა იყოს ის, რომ ჩვენ რაც მეტად შევალთ ევროკავშირში ინსტიტუციურად, რაც უფრო შორს წავალთ, წევრობაზე ჯერ ძალიან ადრეა ჩემი აზრით საუბარი, მით უფრო ნაკლები ბერკეტია იარსებებს მოსკოვში იმის, რომ აი ასე ადვილად ნებისმიერი ტიპის მუქარა იქნება ეს სამხედრო, ეკონომიკური, პოლიტიკური თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც არსებობს პირდაპირ თუ არაპირდაპირ მუდმივა ჩვენ ქვეყნის ისტორიაში. აი ეს მუქარები თითქოს ბევრად უფრო ძალას კარგავს ამ დროს, იმიტომ რომ ევროკავშირი ხდება შენი რაღაც კუთხით შენი მის ხოლგაში გაქცევს. მფარველი ეს სიტყვა არ მინდოდა, ვერ იდებოდი გამომეყენებინა, მაგრამ პოლიტიკურად რო რაწამს მის ხოლგაში ექცევი, ბევრად უფრო შორს გადაიწევს რეალისტურობა იმ საფრთხეების არსებობისა, რაც მოსკოვიდან როგორ წესი მოდის. თუმცა ცხადია, ბოლო თვეების განმავლობაში განსაკუთრებით იმდენი ფაქტორით მივებით ჩვენ რუსეთს, რომ ეს საფრთხეები ძალიან ძნელია რომ გააქრო, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, სტრატეგია უნდა იყოს რეალური ხოლგა იპოვნო წვიმისგან დასაცავად, ასეთი რომანტიული მეტაფორა გამოვიდა, მაგრამ ასეა, რეალური ხოლგა იპოვნო, ვიდრე გაშეშდე ერთ ადგილზე იმის იმედით, რომ არ დასველდები არასდროს და წვიმა თავისით შეწყდება. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ამ შემთხვევაში ევროკავშირი არის არა გამომწვევი ამ საფრთხეებისა და გამღვიძებელი, არამედ ფარი უფრო მეტად და თითქოს, მოდი ასე ვთქვათ, არაოფიციალური გარანტი.
და ასევე არ უნდა იყოს, ხო, იგი მემსმენელი კი არ გცდით, არამედ მინდა გაგაგებინოთ, ოცნების დამარცხება გადის ნაცების არსებობა არარსებობაზეო. ხო, ეს თქვენი ხედვა არის და მადლობა რომ გვიზიარებთ. რის თქმა უნდა, იცით, სწორედ აი ესე თქვენი ხედვების და თქვენი პოზიციების გაზიარება არის ჩვენთვის საინტერესო და ამისთვის არის ესეთერი, და როცა ამობთ განსხვავებულ აზრს, ამაში ჩემთვის ბევრი რამ მოიაზრება და არა მხოლოდ ერთი და მეორე აზრი. ამიტომ გამოიყენეთ ეს სივრცე სწორედ თქვენი აზრების გასაზიარებლად. მეტი ლობისტი გვინდა ჩვენო, ქალბატონი მერითვლის, და ასევე ის გვწერს, რეფორმები რაც გავატარეთ, ის არ ითვლება, არა მდებარეობა პრობლემაო, თავადვე ასე პასუხობს.
მდებარეობა
არ ითვლება რეფორმები, აი ახლა გუშინაც იყო საუბარი არჩევნების ნაწილში გარკვეულ ინიციატივაზე მართველი პარტიის მხრიდან, რომელიც გაკრიტიკებული იყო ოპოზიციის მიერ სწორედ ამ მიმართულებით, რომ აი დგამთნა ბიჯებს სწორედაც პრიორიტეტების კონტექსტში.
ხადია ითვლება და ჩვენ რომ ეს რეფორმები არ გქონდეს, მე არ მგონია რომ მაგალითად დღეს ბორელის ვიზიტი ყოფილიყო ამხელა რანგის ვიზიტი ჩვენ ქვეყანაში. თავად ევროპას არ უნდა თითქოს ასეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ეს მიღწევები რაც აქამდე ქვეყანას განუხორციელებია წყალში ჩაგვიყაროს და ჩაყაროს თვითონაც, იმიტომ რომ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დემოკრატიული მოკავშირე ყავდეს ჯერ სანამ წევრობაზე მიდგება საქმე, აი ასეთ მნიშვნელოვან რეგიონში როგორიც არის ჩვენი შავი ზღვის პირეთი ერთი მხრივ და სამხრეთ კავკასია მეორე მხრივ. ასე რომ ცხადია ითვლება ეს რეფორმები, ეხლა არის ის პედესტალი, რომელზეც დგას ამ ეტაპზე იმ სიმაღლეზე, რა სიმაღლეზეც ეხლა ვდგავართ ევროპასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. მაგრამ ჩვენ აი დღეს ბევრჯერ ვახსენეთ ეს ხატოვანი ფრაზა, გოლი საკუთარ კარში, როდესაც გაგაკ, ისე მოდი საფეხბურთო მეტაფორით გავაგრძელოთ და აღარ აქვს თითქოს
ნაკლები ფეხბურთის ნაწილში, მაგრამ გიგისმენ.
კი, ნაკლები მნიშვნელობა შეიძლება ქონდეს მანამდე, რამდენიმე წუთით ადრე, როგორ ითამაშე, თქვათ, ნახევარდაცვაში და თავდასხმაში, ხო? გოლი გოლია შენკარში. აზი იმავე რეფორმებს, იმავე მიღწევებს თუ შენვე აზიანებ, ცხადია, აი ამ რეფორმების, ასე ვთქვათ, მათემატიკური სიზუსტე, არითმეტიკა იკლებს, ასე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს რეფორმები იმაზე უფრო მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, ვიდრე ჩვენ გვგონია. ეს რეფორმები აქამდე რომ არ კონდეს განხორციელებული, ალბათ ახლა რადარზეც არ ვიქნებოდით იმ ტენდენციით, რა ტენდენციასაც დღეს მთავრობა აფიქსირებს. თუ დრო გვექნება ორი სიტყვა გეოგრაფიაზე მინდა
ვთქვა, ჯერჯერობით გვაქვს.
კი, ერთი მე ყოველთვის ვამბობ და ამის, არ ვიცი, პროფესია არსებობს ასეთ მსმენელისთვის, მინდა ახსნა და არსებობს ამის შესაძლებლობის კომპეტენცია ქვეყანაში, რომ ნებისმიერი გეოგრაფია გარდაქმნა შენთვის სასარგებლოდ და არა შენთვის უსარგებლოდ. ნებისმიერი გეოგრაფიის გარდაქმნა შეიძლება გეოპოლიტიკა მოიცავს, აი ამ მიმართულებებს, როგორ შეიძლება ჩვენ გვაქვს ზღვა, ჩვენ გვაქვს დერეფანი, ჩვენ კი ვართ უნიკალური გეოგრაფიის მქონე ევროკავშირისთვის მუშორებით, არ გვაქვს სახმელეთო საზღვარი მასთან, მაგრამ ეს ფაქტორი არ შეიძლება აუცილებლად დაბრკოლება იყოს. თუ კი ჩვენ მოვისურვებთ ეკონომიკას ისე მივმართავთ, რომ სასარგებლოს გავხდით ევროკავშირისთვის ჩვენსავე ტერიტორიულ მდებარეობას, სრულებით შესაძლებელია, რომ ეს გარდაიქმნას დადებით მხარედ, უპირატესობად და არა მაინც და მაინც აი იმისეთ წარმოუდგენელ ზღვრად, რომელიც შეიძლება ევროკავშირის გზაზე გქონდეს.
კიდე მინდა ისა ვიზიტის მნიშვნელობაზე ვილაპარაკოთ ამ კონტექსში. რა შეიძლება და ყოფილიყო მოტივატორი, ასე ვთქვათ, ამ ვიზიტისა? მე არ ვიცი თუ აქვს უკრაინასთან ძალიან ინტენსიური საკუთრივ ჯოზეფ ბორელს ცხადია. რაიმე ასეთ რაღაცნაირ სიგნალადაც თუ მათაც აღვიქვამ ამ ვიზიტს, ამ კატეგორიის ფიგურისა და არა მხოლოდ რანგი განაპირობებს ამას. საკუთრივ ეს პერსონა, ჯოზეფ ბორელი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, ძალიან მკაფიო ფიგურა არის მისივე პიროვნული თვისებებიდან გამომდინარე, რადგან ერთსა და იმავე პოზიციაზე შეიძლება იყოს სხვადასხვა გვარი პოლიტიკოსი და სხვადასხვანაირად ეფექტიანი იყოს სხვადასხვა ხარისხით. ჯოზეფ ბორელი ნამდვილად არის ის, ვინც ამბობს თავის სიტყვას, ამბობს ძალიან მკაფიოდ, გაბედულია და ამდენადაც უფრო მაინტერესებს მისი განცხადებები, რა იქნება დღეს საღამოს, ველოდები დიდი ინტერესით და შემდგომ უკვე შეხვედრებსაც, რა თქმა უნდა.
კი, პირველ რიგში მე წარმომიდგენია, რომ ჯოზეფ ბორელი ეძებს, ახსნებს თუ რა ხდება ჩვენ ქვეყანაში, ესე ზოგადად რო თქვათ, და უფრო კონკრეტულად რა ძალა აქვს პოლიტიკურ პროცესს ჩვენ ქვეყანაში მთავრობის არა ევროპული, ან ევროინტეგრაციისგან დევიაციის დასაბალანსებლად. ის რო დევიაცია არსებობს, გადახრა არსებობს, დარწმუნებული ვარ, ამას ძალიან ცხადად ხედავენ ევროკავშირში, ამაზე საუბარი არ არის. ამიტომ მე მგონია, რომ ეძებს პირველ რიგში, ახსნებს რა რესურსი შეიძლება არსებობდეს აი ამ გვარი პოლიტიკის დასაბალანსებლად იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსი, იმიტომ რომ კანდიდატობა უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე თუ ისე ფორმალური თუ არაფორმალური, მნიშვნელოვანი რანგია ევროკავშირისთვის გაფართოების კონტექსტში. და მეორე მხრივ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, ლოგიკური იქნება თუ გამოიყენებს ბორელი და ამ შესაძლებლობას და წნეხს გააძლიერებს არა მხოლოდ ბრიუსელიდან, ასე ვთქვათ, გამოგზავნის ამ წნეხურ სიგნალს მთავრობისთვის, არამედ უკვე პერსონალურად ერთმაგიდასთან დაუჯდება და დიპლომატიურად, პროფესიონალურად, თუმცა იტყვის, რომ რეალურად მართლა რისკია, მართლა ბეწვის ხიდზე გადის ჩვენი ქვეყანა და იმედი მაქვს, რომ ეს ბევრად უფრო უშუალო ფორმატში მოხდება, ბევრად უფრო წარმატებულად იზამს ამას. და ბოლო რაც მინდა აღვნიშნო, რასაც ველოდები და არ მგონია, რომ ეს იმედები გამიცრუდეს, ძლიერ მხარდაჭერას გამოხატავს აქ თბილისშივე იმ საზოგადოების მიმართ, რომ რომელიც იბრძვის ევროინტეგრაციისთვის. Მე წეღან როდესაც ვახსენე, რომ ამ სამოქალაქო საზოგადოებრივ წარმატებას, რასაც ჩვენ მარტში მივაღწიეთ ევროინტეგრაციის გზაზე, ამას სჭირდება პოლიტიკური გამაგრება ევროკავშირისგან. ეს ერთ-ერთი ნიუანსი მე ჯერა რო იქნება ბორელის ნარატივში, მათ შორის შეხვედრებში გამოიხატება ეს ვარაუდობაზე და აქ შეიძლება ბორელმა დაინახოს მეტი რესურსი სამოქალაქო საზოგადოებაში, ინტელექტუალური თუ არ ვიცი სხვა ტიპის რესურსი, რომელსაც ჭირდება გამაგრება და შემდეგ ამ ხმას უკან ჩაიტანს ბორელი თავად ბრიუსელში და მეტი ლობიო, როდესაც ახსენა ერთ-ერთმა მსმენელმა თუ მაყურებელმა, აი ეს შეიძლება გამოიყენოს სამოქალაქო საზოგადოებამ, რომ ბორელი დატვირთოს მაქსიმალურად.
რასაც აკეთებს სხვა შორის სამოქალაქო საზოგადოება ამ მიმართულებით ძალიან დიდ რესურსს დებს, ახლა ჩემგან თქვენ არ გასწავლებთ, მათ შორის თქვენ მოგიაზრებთ თქვენს ორგანიზაციას, ხადია. ერთი მონაკვეთი მინდა კიდევ, რამდენიმე წუთი გაგრჩება, 5 წუთი დასრულებამდე. ისევ რიკარდ იოზუეკის ტექსტს უბრუნდები. ბრიუსელში პირველად მოვისმინეო წერს ის მოსაზრება, რომელსაც აქამდე მხოლოდ საქართველოს ოპოზიცია აჟღერებდა, რომ მთავრობა შეიძლება შეგნებულად ცდილობდეს კანდიდატის სტატუსზე უარის მიღებას, რათა შემდეგ ბრალი ბრიუსელს წაუყენოს და ამრჩევლებს აჩვენოს, რომ ევროკავშირი სანდო არ არის და საქართველოს მიღებას არც არასდროს აპირებდა.
ლოგიკურად ჟღერს, ეს ჩვენ ქვეყანაშიც არაერთხელ გაჟღერებულა, არა აუცილებლად პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან, არამედ სამოქალაქო საზოგადოებაშიც ეს შეგრძნება არის და ძალიან მინდოდა მეხსენებინა და ამ პასუხში მოვაქცევ ზუსტად აი ერთ-ერთ ბოლო ავტოგოლს, რომელიც შეხებოდა იმპიჩმენტის პროცესის დაწყებას იმის გამო პრეზიდენტის მიმართ, რაც უშუალოდ ევროინტეგრაციულ პროცესს ეხება. ნებისმიერი დამატებითი ვიზიტი რომელიმე ევროპულ დედაქალაქში ჩვენთვის უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებლობა და არა დავის საგანი. და აქედან გამომდინარე, როდესაც ეს იმპიჩმენტი საბოლოო ჯამში მაინც სიმბოლურია, სამწუხაროდ ბევრი დრო არ გვაქვს, რომ კიდე ამაზე ძალიან დეტალებში ვისაუბროთ, მაგრამ
წაწი იქნება წინ და მიუბრუნდებით კიდევ მაგას, ხო? დარწმუნებული
ვარ, კი. ყოველ შემთხვევაში სიმბოლურია ეს იმპიჩმენტი საბოლოოდ ამ დამატებითი ჩაძიების გარეშე. ეგრეა, იმიტომ რომ ამას პროცესი სჭირდება, დრო სჭირდება, არჩევნები ერთ წელიწადში
მოდის. სიმბოლურია, მაგრამ ასევე ზედმეტი დამძიმების გარეშე სასარგებლო ვერაფრით ვერ იღებს.
აბსოლუტურად, აი ეს უნდა მეთქვა, შეგნებული დაზიანება შესაბამისად, აი ამ ევროპული გზის, რომლის ნაწილიც არის პრეზიდენტი და მისი საგარეო პოლიტიკური დატვირთვა, როგორი სიმბოლურიც არ უნდა იყოს ის, საბოლოო ჯამში სარგებლის მიღება, აქედან ძალიან დიდი სარგებლის მიღება შეიძლება, თუ გავითვალისწინებთ კონკრეტულ კონტაქტებს და იმ რანგის ვიზიტებს, რაც ახლა ზურაბიშვილმა განახორციელა. აი ეს არის ზუსტად ავტოგოლი, ამის წინვალე ილუსტრაცია.
და იქ მინდა ერთი მოვიშველიო, ხა ორჩაბას ბევრი ვილაპარაკებ შარლ მიშელის ცნობილ გამოსვლაზე, სწორედ გაფართოების საკითხზე, ვიცით ბორელის პოზიციაც ამაზე, რომელიც ასევე მხარს უჭერს ამ კაფიო გეგმის შედგენას, მიზნის გამოკვეთას, უფრო რომ უფრო კმედითი იყოს ევროკავშირი ამ მიმართულებით თავად. და ოლივერ მარჰეიმ ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ სურს რომ რეალური ინტეგრაცია ხელშესახები გავხადოთ უფრო ამ კანდიდატი ქვეყნებისთვის, ვიდრე წევრები გახდებიან. მნიშვნელოვანი რომ არის, ამის თქმა მინდა, ეს კანდიდატის სტატუსიც და მთელი პროცესი. ვიდრე გაწევრიანდებიან, მათ მოქალაქეებს შეეძლოთ წევრობის სარგებლის მიღება, რაც მათ მოუტანს კეთილდღეობას, გრძელვადიან უსაფრთხოებას და ჩვენი წესები თამაშის დაწყების შესაძლებლობასო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და არ მინდა უყურადღებოდ დაგრჩეს მაყურებელი, რომელიც წერს ჩემი აზრით, მეტი სიფრთხილე არის საჭირო ქოლგის ძებნაში ნიაღვარმა არ წაგვიღოსო. და ემხმიანება ეს პათოსით, რომ იქნებ უკრაინის გამარჯვების გამოკვეთის შემთხვევაში გავაქტიურდეთო. მე არ ვიცი თუ მე არ ვარ ჩემს, ანუ არავის არაფერს ვახვევ, ბევრად და უამრავი ადამიანი და უმრავლესობა ჩემზე განათლებულია, მაგრამ მე არ ვიცი სხვისი ხელით, სხვისი ბრძოლით, ხელის გაუნძრეულად და ნაბიჯის გადაუდგმელად რომელ ქვეყანას მიუღწევია წარმატებისთვის, ხანგრძლივი წარმატებისთვის, კარგით ასე ვიტყვი.
ხო, ან ასეთი რამ საგარეო პოლიტიკურ წესებს თუ დავაკვირდებით, ძალიან ძნელი იქნება. 2 წუთი
დაგვრჩა.
კი, ძალიან ძნელი იქნება თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თავად მსმენელიც ძალიან ხშირად ახსენებს აი ამ სიძნელეებს, ერთი შეხედვით დაბრკოლებებს, გეოგრაფიულ დაბრკოლებებს მინიმუმ, რომელიც საქართველოს აქვს ევროინტეგრაციის გზაზე. ამ ყველაფრის გადასაბალანსებლად ძალიან ბევრი ფაქტორი სჭირდება ქვეყანას, რომ მოიშველიოს ბევრი ინსტრუმენტი და ერთ-ერთი ინსტრუმენტი არის მეგობრები. მესმის, რომ ეს არ არის ის ტერმინი, რომელიც პოლიტიკური ტერმინი, როგორც წესი არ არის. მეგობარი სახელმწიფო ესეთი უფრო მეტად სტრატეგიულ ჭრილში გაიზომება, ვიდრე ემოციურ ჭრილში.
აქ შევახსენოთ, გადაცემა ქონდა ერთი ამაზე, სწორედ ეთერი ხუთშაბათის მტრებსა და მეგობრებზე და ვინცაც არ გინახავთ, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს საიტზე, არქივში დიახ გისმენთ.
და ამ შემთხვევაში, ამ დროს, მაშინ, როდესაც ჩვენ სტრატეგიული ბალანსის პოლიტიკის გატარებას ვცდილობთ, ეწირება ამას ჩვენი ის მეგობრობები, რომლებიც წესით და რიგით მე უნდა დაგვეხმაროს ჩვენი ეროვნული მიზნები. ჩვენ ოკუპირებული ტერიტორიები გვაქვს, მე მინდა მსმენელს მუდმივად ეს შევახსენო. ეს ძალიან დიდი ამოცანა, ძალიან დიდი ამოცანაა, რომ თავი გაართვა და მარტო ამას ვერ შეძლებ. მარტოობაში ტერიტორიული მთლიანობა ვერ მოვა. თუნდაც გრძელვადიან პერსპექტივაში არ ვიცი გააჩნია იმის მიხედვით, რამდენად იმედიანა და ამ ხრივ მსმენელი განწყობილი. ასე რომ მეგობრობების დაკარგვა არის ახლა ერთ-ერთი მთავარი განგაში, რომელიც ჩვენ გვიკარგავს იმ პერსპექტივასაც, რომ უკრაინის გამარჯვების შემთხვევაში მოდი აპოკალიფსი წარმოადგინოთ, დაიშლება რუსეთი, გაქრება ჩვენი ცხოვრებიდან, ევროკავშირი აქვე იქნება ერთი ხელის გაწვდომაზე და ჩვენ აი მერე უფრო ადვილად მივაღწევთ ამ ამოცანას. ესეთი რამე სამწუხაროდ არ არსებობს საგარეო პოლიტიკაში, ძნელია საგარეო პოლიტიკა.
მეგობრობა ორმხრივი რამ არის, როგორც და ზოგადადაც აი აქ არის რაღაც, ასე რომ იყოს ისე იქნება გავჩერდეთ და დაველოდოთ. მოკლედ რისი თქმა მინდა, პროცესი არის ძალიან დინამიკური, ძალიან ცოცხალი, ძალიან რთული, რისკებით სავსე და ამ ყველაფერს უნდა მივყვეთ. ასე შავი და თეთრი არ არის, ყოველწუთიერად წამიერად საჭიროა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება და მიყოლა ამ ყველაფრისთვის და შრომა დიდი და დავასრულე ეთერი, დრო ამოიწურა, რა ვერ შევეხეთ რაღაცებს, ხადია ვერ მოვასწარით, მაგრამ წინ გვაქვს კიდევ არაერთი ეთერი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, YouTube-ის მაყურებელი ბატონი გიორგი ხვწერს, კარგი გადაცემა გამოვიდაო. დიდი მადლობა, კარგები ხართ თქვენ, ვინც გვიყურებთ, გვისმენთ, ყურადღებით ხართ ჩვენთან და ძალიან ვაფასებ თქვენი მოსაზრებების იმას, რომ გვიგზავნით, გვენდობით ამ კუთხით, როგორიც უნდა იყოს ის. ცხადია, იმებს არ გულისხმობ გინებას. ეს არ გვიხარია, მაგრამ ესეც არის და მაინც მნიშვნელოვანია, რომ გვისმენთ და გვიყურებთ. დიდი მადლობა დასრულა, დიდი მადლობა ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოს და მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ინტერნეტში გამოყევით, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში, განათლებაზე, დროებით.
The rivers are